эфиры «Радио Свобода». У Минску 18 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. Представники 27 громадских организаций удельничают у 3-м социальном форуме, что проходит под Могилевым. Анатолий Лебедько и Александр Казулин встретились в Вильне с премьер-министром Литвы. Франку Вячорку занесли вымову у особовую справу за публикацию приватного дзённика в интернете. Эммануил Зельцер лечит, что белорусские улады не избираются вызволять ни его, ни уладлену Функ. На передыдне 7-го съезду непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков с его лидерами сустрелся президент Польши Лех Качинский. Гэта да іншая адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў 20 найбольш эканамічна развітых краін у свету сустракаюцца сёння ў паўднёвай Англіі дзеля пошуку шляху спынення глабальна-эканамічнага крызісу. ЗША заклікаюць урады стымуляваць эканоміку павелічэннем фінансавання яе і зніжэння падаткаў. Тым часам шэраг еўрапейскіх краінаў лічыць, што найперш трэба засяроджвацца на рэгуляванні фінансавых рынкаў. Сустрэча мае на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў, гэтак званы вялікай дваццаткі у красавіку. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Аварыя адбылася ў пятніцу ўвечары, калі аўтобус з 24 расійскімі турыстамі накіроўваўся з курортнага гораду Далат у прыморскі горад Муіне. Таксама паведамляецца пра смерць в'етнамскай жанчыны, як найменей 14 чалавек паранены. Паводле папярэдняй версіі, кіроўца не справіўся з кіраваннем на горнай дарозе. Лідар Аль-Каіды Усама бін Ладен, верагодна, выпусціў новую аўдыёстужку, на якой ён абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з Захадам супраць мусульманаў. У запісе, перададзеным тэлеканалам Аль-Джазіра, бін Ладен назваў недаўнюю аперацыю Ізраілю ў Газі калакостам і абвінаваць у арабскіх лідараў тым, што яны не зрабілі дастатковых высілкаў, каб спыніць баявыя дзеянні. Сапраўднасць стужкі не пацверджаная. Камандуючы войскамі ЗША ў Афганістане і Іраку, генерал Дэвід Пітрэус заявіў, што павелічэнне амерыканскага кантынгенту ў Афганістане наўрад ці вырашыць праблемы краіны. Генерал падкрэсліў, што сітуацыя ў Афганістане пагоршылася і хутчэй за ўсё будзе яшчэ пагаршацца. На думку Пітрэуса, неабходныя дадатковыя высілкі з-за мяжы ў ваеннай і грамадзянскай сферах, каб дапамагчы стварыць стабільны афганскі ўрад. На хвалі «Радуя Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры «Радуя Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Магілёве пачаў працу 3-й сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам 2 дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Форумы праводзім не для чынавенства, зазначыў інтэрв'ю Свабодзе. На яго пачатку адзін з арганізатараў, старшыня апраўлення грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін. Аднак мы зацікаўленыя, каб дыялог дзяржавы ўсё ж распачаўся.
Сацыяльнае пытанне павінны ў нас разгрэжвацца як на дзяржаўным узроўні, і так жа на ўзроўні недзяржаўных арганізацый. Тут сабраліся людзі, якія нераўнадушны да гэтых пытанняў. Без такой чыстай голай палітыкі і ідём на сустрач дзяржаўным органам са сваімі пасылами.
2 гады таму ў працы першага сацыяльнага форуму бралі ўдзел толькі 3 арганізацыі, у другім 5, у трэцім удзельнічаюць 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў. Паводле Александра Валчаніна, гэта сведчыць аб наладжванні сістэмнай працы недзяржаўных арганізацыяў у Беларусі. Чаго чакаюць ад форуму яго удзельнікі, гаворыць кіраўніца Магілёўскай обласної організації Союзу предпримальників Тетяна Козловська.
Соціальна форма – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи влади обратили увагу на проблеми, существуючі як в соціальній сфері, так і в сфері взагалі общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, які теж нуждаються, які треба теж і допомога, і підтримка, і защита.
Політолога Дениса Мільянцова цікавить, як процес обвешаний уладой лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіта таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіта допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могильовського облвиконкому Олександр Маймусов і керівниця комітету по праці зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншувальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки та Німеччини.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 сакавіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрози у проведенні діалогу з білоруськими уладами поводлі моделі, що тепер реалізується. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинения до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Лябецька. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отходить от европейских и моральных каштовностей. Бо это гучить, як здрада, конец цитаты. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбуры, де взяли удел у дискусії депутатів Европарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питання, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових форм репресій. У приватності гвалтовний призив молодевих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франа Ковячорку, Івана Шилу і Дмитра Федрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служить новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франа Квячорка після лячення в Барановицькому шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3.5 місяці. Франка покарали позачерговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біло-червоно-біле. А проч того, йому занесли вимогу у особову справу за невиконання загаду. Підставою стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди по показувати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка Вінцук Вячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроть демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажу, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважить, ну, тому що на перший погляд усе це виглядає якби нормально. Всюди беруть війська, всюди є контракти, які коли-небудь скінчаються і так далі. Разом з тим, ці репресії якраз болюче б'ють по громадсько-політичних активістах, створюють атмосферу заполохвання і безнадійності у звичайних громадян, які бачать, що відбувається.
Івана Шилу, який служить під Лепелем, у вихідні навідали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, який був зроблений максимум у 70-х годах, тому що по ущелью були надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Вирішив сходити у прибиральню, побачивши ту антисанітарію, яка там є, просто вирішили це сфотографувати. Нам казали, что в этой части уже вельми жесткая дедовщина, что вбивают новобранцев, отбирают у них гроши, ежу, которую привозят свояки. фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцу дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся у Жодзіна. До 18 сакавіка он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супакоивая батьков, что час пройдет хутка. Он не мае спотканий, бо у частцы обвешчаны карантин. Мать Змітра Ірина Хвідарук розповіла, что у солдат вельми кепское харчаванне.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, те приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопца ў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянне вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі з Дмітра Жалезнічэнкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і з Дмітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А садзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальднер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліев. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Передача «Тыдень с радио «Свобода» сегодня в нашей программе «Поздней». Американского громадянина Эммануэла Зельцера, який отбывая у Могилевской колонии 3 года зняволения, наведал адвокат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічит, что белорусские улады не собираются вызволять ни его, ни уладлену функ. Рассказывая Олег Грузделович.
Черговая встреча адвоката Гарачки с подоборонным Зельцером в Могилевской колонии супала с подеями вокруг секретарки американского адвоката Уладлены Функ Брусковой, якая мусила выйти на волю 12 соковика, але была смешанная у взгляд часового утримания Гомельской областной милиции. Змітер Гарачка, який поведомил про гэта Эммануэлу Зельцеру, передае ягоную реакцию на подеи вокруг Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 сакавіка Уладлену Функ змястили в изолятор поводле постановы, якая предугледжвала примусовую депортацию до 14 сакавіка. Потым у конце дня з милиции поведомили, что секретарка Зельцера пробудзе в изоляторе тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная в Россию, паколькі ёсць грамадзянка России. Вядома, что ва Уладлены Функ ёсць электронный квіток на самолет у США, где она имеет дозвол на працу грин-карт. У вечера 13 соковика адвокату Гарачку поведомили, что постанова об утримании Уладлены Функ у изоляторы уже не утримливает никакого термину. Таким чином, зараз Змітер Гарачка не ведая, коли, хотя бы приблизно, могут вызвать ягонную подоборонную. Адвокат называет это деньги беспрецедентным беззаконием. Як почувается у колонии Эммануэл Зельцер, за яким год тому Уладлена прилетела в Беларусь, каже адвокат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили к нему, там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме просто Владлена.
Вядома, што ў Менск Эммануіл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануіл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не магла б патлумачыць Владлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадзі Патракацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Павячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Владлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшчыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы вы ж знаете аб'ёмы, которые былі для савецкай власці, і ті аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшыя часы на пінскай фабрыцы аб'ёмнага прадзіва было 2000 працоўных месцаў. Які ж лёс працаўнікоў, гаворыць Канстанцін Чувак, які мусіў звольніцца з пінскай фабрыкі.
Пазнаўлі на працоях яны. То адні працуюць, то іншыя. Яны атрымліваюць 2/3 зарплаты, калі не працуюць. А калі працуюць, то таксама атрымліваюць, ну, трошкі больш. Праблема ў тым, што гэта дзяржаўнае прадпрыемства. Кіруецца гэта адным чалавекам, яны пад яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць. Як і сюды.
У Бабруйску терпіцца спад у вытворчасці скураны завод. Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Цяпер на западзе сырё падзешавела заметна. Прэзідэнты сырё берём толькі лишь Беларусі. Па дэкларіраваным тем ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином. Мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшие часы продукцию бобруйской горбарни набывали у России, Украине, Молдове, Литве, Украинах Закаўказя. Некалі на комбинате працавали до 1200 человек. Теперь же средний заробок амаль паўтысячнага коллективу не перевышая 600 тысяч рублей. Найбуйнейшае ў Гомелі швейнае акцыянернае таварыства «Камінтэрн» працуе толькі 4 дні на тыдзень.
На 4-дневку.
Перешить.
Пока до апреля.
Ну, месяц, получается, не знаю, сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч меньше, на 100 с чем-то даже.
«Камінтэрн» лічыцца лідарам у Беларусі па вырабе мужчынскіх і дзіцячых гарнітураў. Акурат у сакавіку прадпрыемства адзначае 90-годдзе з часу свайго заснавання. Один со старейших рабочих швейного предприемства сгадывая, что наибольш прибутково было працавать тады, коли шли заказы на шитьё гарнитуров из Великой Британии. Апошнім часам «Камінтэрн» у знешніх стасунках арыентаваўся пераважна на Расію. Аднак у сувязі з крызісам збываць прадукцыю суседзям усё цяжэй. У горадні з праявамі эканамічнага крызісу сутыкнуліся сярэднія і малыя будаўнічыя фірмы. У прыватнай фірме «Будоўля» працуе каля 200 чалавек. Пераважна яны будуюць пад ключ сярэднія аб'екты для заказчыкаў рознай формы ўласнасці. Гаворыць дырэктар фірмы Павел Бузук.
Праблема, што заказаў новых пока нету, а старых заказы, нету финансовых средств на окончание. Конечно, изменьшился, что тут говорить. Ну, намного, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Кіраўнік будаўнічай фірмы «Крот Буд» Валерий Дваранчык так само кажа, что перспективы цьмяные.
Ну, вот заказчик он был, планировал строить негосударственные. Пока не строит, не приглашает нас, денег нет.
На Гомельщине у складанное становище потрапили предприемства, якія належат до концерну «Беллеспаперпрам». На скорочены працоўный тыдзень перайшли Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат, акционерные товарыстве «Речица Дрэў», «Мазыр Дрэў», «Добрусская паперовая фабрика» и «Гомель Шпалеры». Да уже за інших трымалася акционерное товарыство «Гомель Дрэў». Але, як тлумачыць прадстаўнік администрации, пачаліся сбои у працы.
Быть приказано перевод на 4-дневную рабочую неделю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, если, соответственно, часов рабочих в месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Концерну «Беллеспаперпрам» подпарадковываются яшчэ 60 заводов и фабрик. У Гомеля лічаць, что централизованное кіраўніцтва обмяжовывается у кризис экономичную свободу предприемства. Администрация Кобрынского завода гидравлического машинобудования терминово скликая сход акционеров. Обмерковывать будут кризисную ситуацию. Дзеля экономии, нават у морозы тут отключали отепление, разморозили отепляльную систему. А зараз, як поведомляя рабочий гидросельмашу Василь Борисюк, ситуация еще погоршилась.
Денег нет, материал не могут закупить. Все цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить заводы. Нет работы. Нет сбыта продукции. МАЗ не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобрынский гидросельмаш еще до кризису стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будаўнічых машинов. Говорит наместник старшини Волковыского райвыканкаму Леонид Саучук, який регулярно наведывая предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которая раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук кажа, что покуль завод працуе полный тыдзень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов.
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жыхар Вокавыску Анатоль.
Там никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши и трымались люди только деля интерната. А все остатние уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело адцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага дрэвератня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пішуць толькі Пугачовы А, а краіна павінна ведаць сваіх герояў у двукосі.
Думаю, што факт самоубійства Яны Паляковай зацепіў многіх думаючых людзей, потому што все ачуцілі загнанымі в барак канцэнтрацыйнага лагеря, з якога выхад толькі адзін. петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает, только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буравцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала охляной режима хвостней беззаконней. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не попрали свое материальное становище на миллион рублев. За пошт Яны Поляковой, теперь уже не борщицы. Шкода капитана, вельми старался. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін у пятніцу сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія апазіцыйныя палітыкі выказалі свае асцярогі наконт рызыкаў пагрозу правядзення дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Напярэдадні 7-го з'езду непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў з яго лідарамі Анжалікай Борыс і Анджэем Пачобутам, кіраўніцтвам СПБ, сустрэўся прэзідэнт Польшы Качынскі. Кіраўніцтва СПБ вырашыла пакуль не абвяшчаць сутнасць перамоваў з польскім прэзідэнтам. На з'ездзе плануюць прысутнічаць прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў Польшчы, польскіх сейму і сенату, а таксама дэпутаты Еўрапарламенту. 14 сакавіка на базе «Крынічка» пад Магілёвым пачаў працу трэці сацыяльны форум. У ім удзельнічаюць каля 100 прадстаўнікоў 27 грамадскіх аб'яднанняў Беларусі, Украіны і Літвы. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага, яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Сёння ў Маладычыне 13-я цырымонія ўзнагароджвання лепшых беларускіх музыкаў «Рок-каранацыя». Упершыню за гісторыю прэміі яе ўручэнне вынесена па-за межы сталіцы. «Рок-кароны» ўручаюцца ў апошні раз. Наступныя цырымоніі будуць звацца проста «Каранацыі». І коротка пра падзеі ў свеце. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету сустракаюцца сёння ў паўднёвай Англіі дзеля пошуку шляхоў спынення глабальна-эканамічнага крызісу. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Аварыя адбылася ў пятніцу ўвечары, калі аўтобус з 24 расійскімі турыстамі накіроўваўся з курортнага гораду Далат у прыморскі горад Муіне. Лідар Аль-Кайды Усама бін Ладэн, верагодна, выпусціў новую аўдыёстужку, на якую ён абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з захадаў супраць мусульманаў. Запіс перадаў тэлеканал Аль-Джазіра. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Скасаванне візыту ў Менск еўракамісара Беніты Ферэра-Вальднер. Пауза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напередодні референдуму, демократичне волевиявлення народу чи вертання монархії. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч, госць перадачы, дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Алеев, вядучы кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Пачнем з аналізу падзеі, якая не адбылася. 12-13 сакавіка на гэтым тыдні у Менск з афіцыйным візітам павінна была прыбыць камісар у справах добрасуседства і знешняй палітыкі Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальмер. У праграме візіту былі сустрэча з прэзідэнтам Беларусі, з міністрам замежных справаў, з прадстаўнікамі апазіцыі і незалежнага грамадства. Тым не менш, візіт адменены. Першапачатковае тлумачэнне, якое мы бачылі у прэс-рэлізе, было ў сувязі са шчыльным графікам працы еўракамісара. Адначасна Александр Лукашэнка нечакана адляцеў у Арменію. У чацвер выйшаў свежы нумар газеты International Herald Tribune, і вось тут на першай старонцы, калегі, маленькая нататка. І вось першы сказ. Прэзідэнт Александр Лукашэнка адклаў сустрэчу з прадстаўніком Еўразвяза, такім чынам ставячы пад сумненне адносіны Беларусі і гэтага звязу. Чым гэта можна з вашага пункту гледжання патлумачыць? Віталь, давайте пачнем з вас.
Ну што ж, калі за некалькі дзён да паездкі ў Менск Беніта Ферэра-Вальмера гаворыць пра тое, што Еўропа хацела бачыць у Беларусі больш пазітыўных пераменаў, то варта чакаць, што ў кагосьці з бакоў, ці ў Менску, ці ў Брусэля, раптам акажацца то, што дыпламаты называюць занадта шчыльны графік, то бок такая прыгожая і умовна-дыпламатычная формуліроўка для адмены візіту. Канешне, пытанне вялікае ў тым, хто ўсё-такі сапраўды быў першым ініцыятарам адмены гэтага візіту і таго, што адбылося, хаця ўжо за некалькі дзён, за апошні тыдзень, такія галасы з'яўляліся, што гэты медовы месяц паміж развязам і Менскам, ён ўжо не такі медовы, і не толькі лыжка, а ўжо цэлы цэбар дзёгцю кідаецца ў гэты мёд дзень за днём, паводзіны перш за ўсё афіцыйнага Менску.
Юры, вось у гэтым самым артыкуле пра тое, што беларускі прэзідэнт адкладае свой візіт, прыводзіцца меркаванне палітолага, супрацоўніка знешнепалітычнай рады Еўропы Ніка Папеску. Вось я працытую, што ён кажа. Менск спрабуе стаць менш залежным ад Расіі і, магчыма, звяртаецца да Еўразвязу, каб шантажаваць Расію, маўляў, калі тая будзе зашмат патрабаваць, Беларусь пойдзе на захад. Але мы бачым, піша аналітык, што гэта нашмат цяжэй для Беларусі, чым, напрыклад, для Малдовы, за ступені інтэграцыі беларускай палітычнай, эканамічнай і вайсковай эліты з Масквой. Ось яшчэ адзін аргумент ці спроба тлумачэння таго, што адбываецца. Вы згодны?
Так, я бы сказаў, што тут сапраўды такі вельмі складаны клубок, і вельмі цяжка сапраўды зразумець, хто ўсё ж такі быў ініцыятарам адкладання і чаму. Сапраўды пачалося з такой прыгожай дыпламатычнай фармулёўкі, што, маўляў, з-за шчыльнага графіка, але літаральна на наступны дзень, падчас сустрэчы з Александрам Казуліным і Анатолем Лябецька, спадарыня Ферэра-Вальмер сказала менш дыпламатычна, скажам так, вось я працытую, «Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, якія Еўразвяз лічыць асноватворнымі». Ну, я б сказаў, што, магчыма, это такая дыпламатычная тактыка, бо калі нават Еўразвяз, скажам, гатовы прыняць Беларусь на любых умовах, хаця это хутчэй за ўсё не так, то навошта раскрываць гэтыя карты? Навошта паказваць Менску, што яго прымуць на любых умовах? Мае сэнс абвастрыць сітуацыю. Але вось сапраўды варта звярнуць увагу вось на гэтую публікацыю International Herald Tribune і на каментар вось гэтага румынскага, здаецца, аналітыка. Калі сапраўды ініцыятар вось гэтага адкладання Менск? Франс Прэс перадала каментар нейкай крыніцы ў Еўракамісіі, паводле якой гаспадарыня Ферэра-Вальмер насамрэч не паехала ў Менск, таму што ёй было сказана, што, магчыма, яна не будзе мець магчымасці сустрэцца з кіраўніком
дзяржавы. Ну, гэта і ёсць Менск.
Да, да, это... у яго, ведаеце, вось тэрміновыя справы, паехаць в Арменію. Магчыма, тут атрымліваецца так, што для, скажам, Еўропы тое, што робіць Менск, занадта мала, а Менск лічыць, што гэта ўжо так занадта многа, што, так бы мовіць, далей ўжо няма куды. Але яшчэ адно магчымае тлумачэнне і вельмі важнае. Як мы памятаем, мы гэта абмяркоўвалі ў нашай перадачы, за некалькі тыдняў прагучалі заявы ад еўрапейскіх чыноўнікаў, у тым ліку, дарэчы, ад Ферреры Вальнер, наконт таго, што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства з'яўляецца непрызнанне
незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асеты.
Ну і вот не выключана, што гэта выклікала шалёную ярасць у Крамлі. І адтуль гэтую ярасць у Менск перадалі. І не выключана, што Лукашэнка, нават не адмаўляючыся ад усходняга партнерства, вырашыў проста знізіць узровень сустрэчы, каб не дражніць крамлёўскіх гусей.
Вот што цікава,
у выніку атрымаўся, так бы мовіць, перанос.
Хаця бы з Юрый, ну калі не запярэчыць, то ў всякім разе дадаць, у тым сэнсе, што ўсё-такі ў гэтым пытанні, хто быў першасны ініцыятар гэтага пераносу, мне здаецца, што Еўропа таксама свой уклад унесла, зрабіла такі невялікі шаўшок афіцыйнаму Менску, бо беларускія ўлады вот за апошні месяц, тыдні, здаецца, трошкі пераацанілі сваю патрэбнасць Еўропі. Увогуле Александр Лукашэнкі заўсёды ёсць такая пераацэнка, што вот Беларусь ледзь не пуў зямлі. Апошні бастыён ратавання старога свету ад наплыву мігрантаў, наркатрафіку, і проста Еўропа здасца адразу, калі Беларусь не будзе стрымліваць тут нелегальных мігрантаў, якія тысячамі паўзуць у Еўропу. І вось, магчыма, еўрапейцы вырашылі, што трошкі варта збіць гэту фанабэрыю свяцінага Менску і паказаць, па якіх правілах трэба хадзіць на вуліцы з двухбаковым рухам.
На наступным тыдні Рада Еўразвязу павінна прыняць рашэнне, што рабіць з санкцыямі, з візавымі санкцыямі супраць беларускага кіраўніцтва. Яны былі прыпыненыя ў кастрычніку летась, надышоў час вырашаць, што рабіць далей. Што могуць зрабіць еўрапейцы, што яны зробяць. Ваш прагноз, Юры.
Тут тры варыянты ёсць. Ёсць варыянт аднавіць санкцыі, ёсць варыянт скасаваць і ёсць працягнуць прыпыненне яшчэ на паўгады. Я думаю, што крайнія варыянты малаімаверны. Ну, для таго, чтобы іх скасаваць, так бы мовіць, і змястоўна вялікіх падставаў нема. І для гэтага патрэбна адзінагалосся, якога не будзе гарантавана. Але наўрад ці і будуць санкцыі вернутыя, бо з аднаго боку нават беларуская апазіцыя гаворыць, што ўсё ж такі лепш працягнуць гэтую замарозку. З іншага боку, вось гэтае вяртанне санкцый, яно не звязана ні з якім праектам, ні з якой стратэгіяй адносна Беларусі. Хутчэй за ўсё будзе вось такі працяг прыпынення, застанецца дамоклаў меч, дыялог працягваецца, збліжэнню гэта перашкаджаць не будзе, але і не пазбавіць еўразвяз, нейкай пугі ў руках. І я б тут хацеў яшчэ падкрэсліць, што пытанне санкцый, і пытанне, скажам, запрашэння Беларусі ў ўсходняе партнерства, запрашэння Лукашэнкі ў Прагу, гэта розныя пытанні. Можа быць так, што будзе працягнутае вось гэта прыпыненне санкцый, але ва ўсходняе партнерства не запросіць.
Віталь, што адбудзецца? Якое рашэнне прыме Рада Еўразвязу? Які будуць яе аргументы?
На самой справе няма трох варыянтаў, як Юрасан пераканаўчы даказаў, ёсць адзін варыант, проста працягнуць то, як ёсць. Зараз просто будзе працягнута гэта паўгадавое падвісанне, якое і было. Гэта сапраўды фактычна адзіны магчымы варыянт. Іншая справа, што запрашэнне ў Прагу, вот это сапраўды інтрыга. Тут могуць быць розныя варыянты запрасіць Лукашэнку, запрасіць каго-небудзь меншага ўзроўня, не запрашаць нікога. І Еўразвяз, канешне, будзе рашаць ўжо бліжэй да таго сустрэчы, бліжэй залежыць ад развіцця падзеяў. Тым больш Еўразвяз, такі асабісты ёсць фактар. Ён не ведае, што чакаць ад Александра Лукашэнкі. Калі нават сярод гэтых краін еўрапейскага партнёрства, сумневы дэмакратычныя, скажам, мякка выклікае Азербайджан, то Ільхам Аліеў даўно такі свецкі прэзідэнт, і такога зразумела, што чакаць, што ён, як ён выступіць, як ён будзе паводзіцца на гэтым саміце, а што будзе рабіць Александр Лукашэнка, ці не выкіне ён нейкі форт или гэтак далей, гэта Еўразвяз не можа прадказаць, і неахвота такое, скажам, урачыстае святочнае мерапрыемства псаваць, такімі нечаканасцямі.
У пражскай студыі да нас з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега, дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Кенан, 18 сакавіка ў Азербайджане павінен адбыцца рэферэндум, які мусіць змяніць канстытуцыю. Самая галоўная змена – это дазвол прэзідэнту балатавацца больш, чым два тэрміны запар. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць такі падобны рэферэндум. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць
Падобны рэферэндум адбыўся ў 2004 годзе. Апазіцыя, наколькі мы ведаем, выступае за байкот рэферэндуму. Чаму?
Апазіцыя считает, што этот рэферэндум будзе недемократычен, і этот рэферэндум адкроет возможность для нынешнего президента Ильхама Алиева остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. И, в принципе, весь процесс, который сегодня наблюдается в Азербайджане, кампания по агитации за и против референдума, показывает, что кампания идет с большими нарушениями, с большими проблемами. Например, члены оппозиции, которые пытались собрать подписи для агитационной группы, были арестованы в нескольких районах Азербайджана, они были обвинены в хранении наркотиков. То есть это типично советские методы, которые власти использовали для того, чтобы ограничить возможности оппозиции.
Кенан, можете вы нагадать нашим глядачам, сколько годов прозвище Алиев стояло на челе Азербайджана?
Семья Алиевых была уже около 40 лет.
40 годов уже?
Да, потому что до Ильхама Алиева его отец был президентом Азербайджана. И до этого, до советского времени, он долгое время руководил Азербайджаном. Ну, в принципе, с 70-го года Алиев управлял Азербайджаном. Этот референдум открывает новую возможность для Алиевых остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. То есть у Алиева еще есть сын, которого тоже зовут Гейдар Алиев. И он неоднократно намекал, что именно его сын является самым настоящим преемником его отца.
Где-то мы это уже чули.
Так, Кенан, чому Ильхам Алиев проводит вот этот референдум так хутко? И он был обраны президентом на другий термин у кастрычнику летось. Лукашенко другий раз был обраны у 2001 годе, ну и он тривал 3 года. У нас был референдум в 2004. А тут вот только обрали, одразу референдум. Чому?
Ну, это тоже вопрос, который очень многие поднимают в Азербайджане. Чем вызвана эта спешка? Видимо, они решили вопрос власти решить раз и навсегда. Было очень много доводов, что кто станет президентом Азербайджана после Ильхама Алиева. Он только что избрался в октябре. И очень многие указывали в сторону его жены, которая Мехрибан Алиева. Она очень активна в политической жизни страны, она является членом парламента. И чтобы этот вопрос окончательно решить, что кто будет оставаться у власти, правящая партия предложила сделать поправку в Конституцию и открыто сказать людям, что Ильхам останется у власти навсегда. 29 статей предлагают поменять. В Конституции предлагается внести 41 поправку, 29 статей. На все дебаты по этим 41 поправке выделено всего 3 часа. Центральная избирательная комиссия выделила 3 часа. И у нас всего 9 агитационных групп. Только 2 из этих групп являются оппозиционными группами. То есть практически на всё обсуждение каждой агитационной группе в неделю выделено 10 минут. То есть как за 10 минут можно объяснить людям важность или неважность изменения 41 поправки?
Зрозумелая позиция и оппозиция. Якая реакция Захода, Европы и Америки?
Европа и Америка, в принципе, они считают, что это внутреннее дело Азербайджана. То есть, в принципе, на Западе вопрос проведения референдума все время рассматривается как хороший тест демократии. Но вопрос в том, что как можно без дебат, без серьезного обсуждения проводить такие поправки.
То есть, говорить идет про процесс, не про само питание, которое выносится, а про процесс, как оно будет проведено.
Первый вопрос. За день до объявления дня референдума были закрыты иностранные радиостанции в Азербайджане. Радио «Свобода», «Голос Америки», BBC. То есть все независимые источники информации в Азербайджане практически
просто возникли.
Да, люди не имеют доступа к ним. И, конечно, Запад очень сильно на это реагировал. Соединенные Штаты отмечали, что закрытие этих радиостанций в Азербайджане на местных частотах серьезно ограничит возможность азербайджанских граждан получать объективную информацию о том, что будет происходить на этом референдуме.
1 тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у 3-м сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолий Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідеру молоді БНФ Франку Вячорку, які проходять військову службу у Мазири, занесли вимову у особову справу за публікацію приватного дзвінника в інтернеті. Апроч гэтага, його покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і бел-червоно-білий. Еммануіл Зельцер, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення, лічить, що білоруські влади не збираються визволяти ні його, ні Уладліну Функ. Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сьогодні на Белсаті, а 21.15 у циклі «Невідомая Білорусь» репортаж «Собачая будка» розповіде про щире сябровство поміж ветераном Петром Равицьким і бездомним собакам. А пазней, а 21.45 – громадство і культура, політика і економіка у передачі «Європа сьогодні». І врешті, а 22.15 у циклі «Суботній сеанс» «Мене зовуть Бах». Глядите нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
А зараз протягуємо тиждень з Радіо Свобода. Нагадаю, гэта штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У сённяшнім выпуску ўдзельнічаюць Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, Юрас Башляков і Алексей Знаткевіч, Александр Лукашук, гость перадачы, дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свобода Кенан Аліеў.
Кенан, я еще хотел вернуться до аналогии с Беларусью. Вот диалог Беларуси с Европой начался с вызволения всех международно признанных политзняволенных. И отсутность политзняволенных, незъявление новых политзняволенных – это минимальная умова диалогу. Вот, насколько я ведаю, по водле даденных азербайджанских правооборонцев, у вашей краине наличивается 66 политзняволенных. Так они у вас есть, те их у вас нема. Ці гэта вось праваабаронцы лічаць гэдак, а, скажам, міжнародныя нейкія інстытуцыі лічаць інакш?
Место правозащитников утверждает, что возобождение политзаключённые есть. С этим соглашается Совет Европы. Но цифры разные. Одна сторона говорит 66, правозащитники утверждают, что там 27 политзаключённых. Власть утверждает, что их вообще нету. Конечно, никого сегодня в Азербайджане не арестовывают по политическим убеждениям. То есть в уголовном кодексе таких статей нету. Но есть факт. 3 журналиста сидят сейчас в тюрьме. 3 редактора. Их всех обвинили в хулиганстве. То есть редактора ведущей оппозиционной газеты посадили в тюрьму не за того, что он критиковал власти, то есть официально. Суд принял решение, что он непристойно себя повел в общественном месте.
И Азербайджан, и Беларусь запрошены евразвязом долучиться до программы Усходнего партнерства. Причем Азербайджан запрошены одразу, а Беларусь как бы с умовами, с попередними. Іншими словами, до Азербайджана лепшее ставлення, чем до Беларуси. Тим не менш, ситуацію, яку ми казали, то, що відбувається, зовсім не лепшее, чем у Беларуси. Чому? Чим ви це потлумачите?
Ну, що здесь нефть і газ, то, що Азербайджан дуже богат, це має огромне значення. Азербайджан является частью проекта Набуко. Европа рассматривает Азербайджан как один из важных источников альтернативной энергии. И поэтому Азербайджану все прощается. Я помню, когда Азербайджан подписывал соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, я задал этот вопрос Хавьера Солану, который отвечает за внешнеполитическую политику Европейского Союза. Я сказал, вы же берете, приглашаете Азербайджан только из-за нефти. Он сказал, что нет. Это неправда. Ну, Азербайджан в этом смысле для нас не имеет особую роль. Хотя сейчас мы видим, что именно нефть сыграла большую роль в этом вопросе. И именно потому, что Азербайджан приглашен, а Беларусь еще не приглашена на этот саммит в Праге. А опять же, вопрос нефти и газа играет первостепенную роль.
Протягиваем программу. У студии мои коллеги Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич. У нашей передаче мы не можем обойти тему, якая всколыхнула вельми шмат людей у Беларуси. Смерть солигорской правооборонцы Яны Поляковой, якая была осуджена на 2,5 года обмежевания воли и буйного штрафу за небыто поклеп на милицианта. Мое питание до вас, чему такая реакция у громадства? Скажем, подобная смерть, самозабойство Андрея Зайцева, активиста с Гомеля, якого переследовал КДБ, не выкликала такого великого розголосу. И вот теперь у нас просто некий, как бы, лавина отгуков. И у нас на сайте, и у интернете, и навод у официальных громадских структурах. Алексей, чем бы вы потлумачили?
Тут одразу несколько причин. Первое, потому что все это было
просто на відавоку, на очах у людей відбувалося. Ось цей присуд, 2,5 роки обмежування волі, нібито за покльоп на міліціянта. Артикул у газеті «Совєтська Білорусія», такий здєкливий артикул, який вийшов літерально за день до смерті. Те, що вона була правооборонця, те, що на поховання прийшли люди, яким вона допомагала в ніяких судових справах. А Солігорськ, хоч і доволі великий город, це все ж таки не обласний город, не Мінськ, і її там ведали многие люди, і вони ведали тому, що це був такий розголос. Ну, нарешті тому, що вона була молода жінка, так само, мені здається, це фактор, коли чоловік у такому зрості, і тим більше жінка сходить з життя, це трагічно сприймається.
Юрась, чим би ви потлумачили таку увагу до цієї смерті?
Я так само думаю, що тут комбінація причин, комбінація передумовав. Я почав з того, що Яна Полякова себе показала як публічна особа. На Яну Полякову звернули увагу, на її спроби змагатися, спроби займатися правооборонною діяльністю, звернули увагу летось за летось. І тому можна сказати, що про гэтага чалавека ведалі. Не ведалі, натуральна, ніяких нюансаў, дэталяў, звязаных з яе прыватным жыццём, звязаных з тым, што адбывалася ў тым доме салігорскім, дзе яна жыла. Але мы ясна разумеем, тут ідзе гаворка пра публічную асобу. Публічную асобу, якая атрымала такі, як шмат каму здаецца, несувымерны термін пакарання, абмежавання свабоды. Усё тут часова збеглася. Термін і трагедыя, термін і самагубства. Таму несумненна такі розгалас.
І, канешне, калі такія рэчы адбываюцца не ў сталіцы, не ў буйным горадзе, а ў рэгіёне, там, відаць, нашмат цяжэй іх пераносіць, бо просто меншае кола, відаць, і падтрымкі, і сяброў, і розных арганізацыяў, з якімі можна было бы знайсці нейкія іншыя шляхі. Алексей, як выглядае рэакцыя? Што ёй адметнага?
Ну, вось вы ўжо сказалі, што чалавеку, які жыве зноўку ў такім горадзе, як Салігорск, хоць гэта і вялікі горад, але тым не менш параўнальна з Мінскам, цяжэй пераносіць пераслед мясцовай улады, таму што чалавек менш абаронены ад мясцовай улады ў такім горадзе. І многія нашы наведнікі сайту, калі выказваліся на конт сітуацыі з Янай Паляковай, яны звярталі ўвагу яшчэ і на адказнасць праваабаронцаў, на адказнасць апазіцыйных палітыкаў за тое, што адбылося. Бо Яна Палякова працавала ў выбарчай кампаніі Вольгі Казулінай, дзейнічала як праваабаронца, і калі адбываўся суд над ёй, многія звярнулі ўвагу, што не было настолькі вялікай увагі да самога суду, да самога прысуду. Ён так прайшоў, скажам, не тое, што незаўважаным, ён быў заўважаны, але, магчыма, ёй не аказалі той падтрымкі, на якую мог бы разлічваць чалавек у гэтай сітуацыі, калі, ну, такіх ужо палітычных вязняў, відавочных, не заставалася, а яна была асуджаная вось па гэтай справе.
Розгалас фактычна пайшоў пасля таго, як прысуд быў вынесены. Прысуд быў вынесены 3-га і пэўны розгалас 4-га, 5-га, 4-га матэрыялу ў СМІ інфармацыйнага характару, 5-га той матэрыял у Савецкай Беларусі. Ёсць падставы канстатаваць, што ў момант працэсу Палякова была як бы сам-насам з той сістэмой, якая яе судзіла.
І все-таки, з пункту гледжання тих, хто піше нам свою реакцію, хто винуватий у гэтай трагедії?
Називаються різні носьбіти війни, називаються влади, називаються державні медії, називається і Радіо Свобода у тим ліку, що ми транслювали виказування правооборонця Леніда Мархотки про те, що Яна Полякова опошні пару годів не була активна у правооборончому.
Але ось Білоруська асоціація журналістів виступила з конкретною заявою, говорячи про адказності, тон публікацію, яка з'явилася про Яну Полякову у газеті «Совєтська Білорусія». Самі наведники сайту, ви сказали, улади, держава, хто-небудь конкретно?
Ну, коли про улади, то конкретно это суддя, як я судзів яе на 2,5 роки. Бо шмат хто говорить про, ну, просто несувымерность присуду. Это перше. Другое, это тое, что газета «Советская Белоруссия» надрукавала гэты артикул. И артикул сапраўды здзеклівы. Там практично нема фактов нейких. Все утримлюється в інтонації, принижальної такої інтонації. Тому ми її називають Павла Якубовича. Чому ще шмат хто винуватить з наших наведників і Радіо Свобода, тому що Павло Якубович час від часу удзельнічав у наших передачах, у правських акцентах, і ось тепер нам закидають, мовляв, поглядіть, кому ви даєте виказатися, чоловіку, який в газеті, якою редагує Павло Якубович, виходять такі артикули. Насамреч, ось правоборонця Валентин Стефанович каже, що це вельми показальний випадок. Ми шмат годов назираємо такі знішення людей, не фізичні, а моральні. Але ось часом отримовується так, що ось це моральне знішення, і воно справді перетворюється у фізичне. Ось цей бруд з державних медіа, з телебачення, такого кшталту фелітони, ми до їх вже крихи призвичаїлися. І чоловік, може бути, на якого це написано, ті ж люди, які тепер служать у війську, про яких так само образливо писали, про того ж Франа Кавічорку, про Івана Шилу, про Леся Михайлевича, який ніколи судився з Совєтської Білорусі. Є ще таке слово «солідарність», воно часто вживається. Але насамреч ось це те, чого справді часом не хапає, коли наші навідники писали про те, що на похованні не було представників опозиції, керівників опозиції, можливо, не хапало цієї солідарності.
Прогучила передача «Тидзень» з Радіо Свобода з уділом керівника Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, аналітика у Віталія Циганкова і Юрія Дракахруста і супрацовника у служби Юрася Бушлякова і Олексія Знаткевича. Гостем передачі був директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алієв. І на завершення некілька слов про тему завтрашньої передачі «Вольна студія».
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Олексій Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащевацького, «Вольний театр» Валери Мазинського. І наступ, і дія якраз.